da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radija Svetigore pomaže Bog. Evo nas u 11. emisiji o kojoj govorimo o destruktivnim i totalitarnim sektama. I baš primjeru sekti koje ćemo obrađivati u ovoj emisiji vidjet ćemo još veću destruktivnost i totalitarnost koja se pripisuje sektnim organizacijama, naročito sektnim organizacijama savremenim koje su nastale u posljednja dva veka ili u posljednjih 50 godina, koje između ostalog imaju jako veliku želju za političkim angažovanjem, gdje vrbuju veoma poznate ljude, naročito političare, i preko njih pokušavaju da ostvare svoje totalitarne ciljeve. Naravno, ne birajući sredstva, a s obzirom da ne biraju sredstva i da to žele da sprovedu po svaku cenu, zbog toga i jesu totalitarne. Znači, danas govorimo u drugoj emisiji zaredom o sinkretističkim sektama. U prethodnoj emisiji smo obradili Rosenkreuzere, obradili smo Zlatnu zoru, obradili smo antropozofska i teozofska društva. Ove tri sektne organizacije, iako su nastale pre nekih 150-200 godina, imaju znači jako veliki uticaj na formiranje ovih novijih sinkretističkih sekti. Mi ćemo naravno i dalje ići nekim hronološkim redom, tako da ćemo u ovoj emisiji obraditi masoneriju, obradit ćemo Scientologiju, obradit ćemo sektu Aum Shinrikyo, gdje ćemo zaista vidjeti te primjere destruktivnosti, čak masovne destruktivnosti, odnosno remećenje javnog reda i mira, zatim ozbiljnija krivična dela, pa do krivičnih dela koje se vezuju za terorizam. Sinkretizam je religijski pravac, obeležje ili opredeljenje koje obuhvata više zvaničnih religija ili verskih tradicija u sebi, a također može da podrazumeva kombinaciju više religija sa okultizmom i magijom. Sekte, to jest sektne grupe, udruženja, društva ili kako već sebe zovu, upravo su mešavina više religijskih učenja fragmentarno izvučenih i ukomponovanih u zvaničnu doktrinu sekte, sa određenim posebnostima karakterističnim negde za osnivača, negde za legendu, negde za vođu, a taj vođa može da se zove guru, prorok, mesija itd., a negde za učenje, a negde opet sve to zajedno. Međusobno poredeći, uočili smo da pojedine religije imaju različit značaj u svakoj od njih. Negde preovlađuje hrišćanski element, negde hinduistički, negde magijski, negde gnostički, a kod svih se u poslednje vreme uočavaju neskrivene komercijalne i političke pretenzije. Upravo ta globalno-politička, nadnacionalna i autoritativna i komercijalna strategija koja je prisutna u svakoj ovoj grupaciji i koja se pretenciozno i navalentno nameće okolini, dovela nas je do toga da na nivou sveta i svrstavamo u istu grupaciju. Bez želje da se nešto politizuje, Posebno sinkretističke sekte su, poput mnogih naravno prethodnih o kojima smo i govorili, uklapaju se u jedan realno postojeći globalni politički kurs poznat pod imenom Novi svetski poredak, a čiji su ciljevi između ostalih sljedeći: brisanje nacionalnih specifičnosti, brisanje verske posebnosti, formiranje jedne svetske religije, formiranje jedne svetske vlade, formiranje jedne svetske vojske i policije. Naravno, shodno prethodnom, sinkretističke sekte imaju svoje zajedničke karakteristike, a one su sljedeće: sve imaju visoko postavljene globalne, svetske, versko-univerzalističke, pa kroz njih i političke ambicije. Svetski autoritet kojeg sebi pripisuju izvlače iz činjenice da navodno vladaju vrhovnom istinom, trajnim znanjima i pretkazanjima, koje ljudi iz klasičnih religije ne znaju usled, po znacima navodna, sebičnosti i skrivanja prave istine od strane tog sveštenstva te religije o kojoj se govori. Samim tim, one su u svetskoj misiji, one su mesijanski reprezenti čovečanstva. Sve su finansijski vrlo moćne i marketički vrlo organizovane. Iz ugla hrišćanske dogmatike, znači u segmentima gdje se nominalno pominju Isus Hrist i hrišćanska religija, apsolutno su sve prihvatile hrišćanske jeresi i njihovo učenje, a pre svega gnostiku. Gnostici prvih vekova jednostavno su pogrešno tumačili hrišćanske dogme, tumačeći hrišćanstvo kao jednu vrstu spiritualne filozofije. Ovdje na polju dejstva sintetističkih sekti gnoza se instrumentalizuje u nadistinu, nadznanje, nadreligiju i nadmoć na svetskom planu. Još je na vaseljenskim saborima prilikom odbacivanja gnostičkih jeresi rečeno da se u njima sadrže elementi satanizma, i to kroz ideju da se tehnikom, veštinom, dakle nekom prečicom, stigne do Boga i bude kao Bog, a ne da se kroz život u vrlini zadobije carstvo nebesko. Tačno je i logično da i današnje reaktilizovane gnostiče sekte imaju elemente satanizma, čak očiglednije izražene nego one sekte, da kažemo, prvih vekova. Sljedeća sekta o kojoj ćemo pojedinačno govoriti su masoni. Savremena sociologija i savremena sektna viktimologija masoneriju, iako organizaciju koja je vrlo prisutna u ovom savremenom svetu zadnjih 200-250 godina, iako ta savremena masonerija, kao i svaka druga sekta, sebe izdiže na nivo strahovitog elitizma, ničeg potkrepljenog, jer za čovečanstvo zaista ništa pozitivno nisu uradili, naročito ona masonerija na vrlo visokim stepenima, sebe doživljavaju kao mesije, kao spasitelje ovoga sveta, nude neka njih znana učenja. Međutim, kažem, savremena sociologija i savremena sektna viktimologija ih svrstavaju u sinkretističke sekte, pod jedan, a pod dva u socijalnu patologiju. Recimo, samo evo u knjizi profesorke Špadijer, koja je udžbenik na defektološkom fakultetu, drugu godinu defektološkog fakulteta iz sociologije, svrstani su u socijalnu patologiju, a kažem i širom sveta su svrstani na to destruktivno mesto na koje mi pripada po svom delovanju, radu, organizovanju i po onome što ostavljaju iza sebe. Preteče masonskih loža jesu članovi kompanije londonskih zidara iz 14. veka sa uređenom unutrašnjom hijerarhijom, znanom kao hijerarhija trojke, koje je sačinjavao zidar radnik, koji je posle 7 godina mogao postati šegrt. Također, posle 7 godina ovaj mogao postati majstor. Zaista, od zidarskih esnafa potiču i prve lože slobodnih zidara. Konkretno, prva je osnovana velika loža Engleske, i to 1717. A posle se osnivaju mnoge lože širom Europe. Masonski pisci inače dele svoju istoriju na dva dela. Prvi deo, kada su se u lože primali samo radnici zidari, i drugi deo, kada su većinu posvećenika činili simbolički graditelji, graditelji svetske harmonije i nauke. Dakle, ljudi različitih profesija, bili su to među ostalima Proudhon, Blanc, Voltaire, a kasnije također značajniji umjetnici, naučnici i političari. Odnos prema Bogu kod masona jeste odnos prema velikom arhitekti, tvorcu, ali bezličnom i ne pripadajućem bilo kojoj religiji. Sve religije su po njima jednako Bogu ugodne. U tom smislu masone možemo smatrati zagovornicima ekumenizma. O takvom prema svim religijama jednakom stavu, zabeleženo je u Andersonovoj konstituciji i masonskom ustavu iz 1723. godine. U odnosima između hrišćanske crkve i slobodnih zidara bilo je i perioda otvorenog sukoba i perioda hladnog rata, ali i perioda miroljubive koegzistencije. U prvim decenijama svoje istorije masoni beleže veliki jaz i netrpeljivost sa rimokatoličkom crkvom, a koji je bio posljedica vladajućeg duha protestantizma upravo u zemljama gdje nastaje masonstvo. Beležimo encikliku pape Klimenta iz 1938. godine o tome da se zabranjuje rimokatolicima da pristupe masonima zbog njihovog, dakle masonskog, neprijateljskog odnosa prema rimokatoličkoj crkvi. Na kraju, masonstvo se definiše kao bogoborstvo. Poslednjih godina, međutim, omekšava odnos tako da po novo redigovanom kanonskom kodeksu rimokatoličke crkve ne postoji više zabrana prisustva rimokatolika u masoneriji, ali im je zabranjeno pričešće. Što se zvaničnih stavova pravoslavne crkve tiče, također sa vremena na vreme javljaju se razlike u pogledu odnosa sa masonima, koje također idu od stava međusobne isključivosti sve do dozvoljenog međusobnog prožimanja, tolerancije i saradnje. Tome je posebno doprinjela činjenica da su masoni iz dijaspore, a poreklom iz istočnih zemalja, znači pravoslavnih, obilno finansijski pomagali svoju matičnu crkvu u doba ateističke vlasti. Nevezano sa prethodnima u vezi sa masonskom doktrinom, mora se reći da prvo što pada u oči jeste gnostik kao činilac i pratilac masonerije. Ono što prvo sledi iz Andersonove konstitucije jeste zavet tajnosti. Kod masona postoji tumačenje koje je osnovna doktrina i osnov njihove autoritarnosti, ekskluzivnosti i dominacije, koje sebi daju za pravo. Naime, prema njihovom učenju, prvi mason bio je Adam koji je svoje utiske iz raja preneo svojim sinovima, a oni dalje prenose s kolena na koleno. Masoni su po tom tumačenju bili i Mojsije, i David, i Noje, i Solomon, i Hiram Abif, i kineski car Hofi, i Aleksandar Makedonski, Isus Hrist, Richard Lavlje srce. Dakle, masoni su čuvari vrhovne istine. Naravno, ulazimo u zaista sitnice u njihovim učenjima i njihovoj dogmi, teoriji i praksi, odnosno u teoriju i praksu, da bismo zaista pokazali koliki stepen, pa slobodno možemo reći ludila, neki ljudi sebi dozvoljavaju. Da li od viška slobodnog vremena, da li od viška nekog bogatstva, da li od zaista neke prevelike dosade, pa u želji da se razonode, prave ovakve silne konstrukcije koje jedan zdrav um povezati ne može. Ne može ga povezati ni istorija, ne može ga povezati ni sociologija, ne može ga povezati ni religija, ali eto, neki ljudi sebi daju za pravo da u svoje ruke uzimaju prerogative, silu i snagu Boga i da oni kroje istoriju po svom viđenju. Dakle, sve ovo što govorimo, zaista govorimo zbog toga da bismo dokazali, da bismo prvo iznali na svetlost dana široj javnosti, a onda da bismo dokazali, pokazali koliki je to stepen gordosti i gordoumlja, apsolutno nekontrole, neviđenja sebe u nekim realnim osnovama, u svom socijalnom okruženju, nego zaista izdizanje sebe u neke neslućene elitističke visine, a kada se uđe tako visoko, onda krene zaista vrlo ozbiljan pad i kada se tresne o zemlju, onda dobijamo ovakve konstrukcije koje sada iznosimo ovdje. Ali pošto znanje štiti, a neznanje mnogo košta, mi smo dužni da iznesemo što više ovih činilaca, pokazatelja, objašnjenja, da bi smo zaista shvatili šta nas sve u ovom svetu okružuje, kolike opasnosti i duhovne i fizičke vrebaju nama na putu samospoznaje, na putu bogopoznanja i na putu osvajanja života večnog. Jedan od ključnih momenata jeste gradnja Solomonovog hrama. Solomon je, naime, stupio na presto judejskog carstva 975. godine pre Hrista, po očevoj želji. Gradi hram u čast jevrejskog boga Jahvea. Hram je građen od kamena, obrađivanog već u samom kamenolomu, da se to ne bi čulo u toku gradnje u samom hramu i remetilo majstore zidare. Na čelu majstora bio je Hiram Abif, inače svi su bili podeljeni u trojke, učenici, šegrti, majstori. Međusobno je postojala hijerarhija, a Hiram Abif je vodio posao usput ih je obasipajući mudrostima. Majstori su shodno pravilima razgovarali uz pomoć lozinki koje im je Abif otkrivao. Jednog dana, trojica majstorskih pomoćnika htjeli su preko reda pre nego što postanu majstori da saznaju majstorske lozinke, organizuju zaveru te u jednoj kući hvataju glavnog majstora i teraju ga da im otkrije lozinke. On to naravno odbija i oni ga ubijaju. Jedan ga udara uglomerom metalnim, drugi lenjirom, također metalnim, a treći mistrijom. Međutim, tajnu nisu saznali. Hiram Abif sahranjen je ispod Bagrema, tako da niko ne sazna. Međutim, 9 velikih majstora posle nekoliko dana pronađu leš svog poslovođe i jedan reče kada vide prizor. Meso se odvaja od kostiju, a drugi Bagrem zna tajnu. To postadoše simboličke, mistične reči masona uopšte, a uglomer, lenjir, šestar i trovo postadoše masonske relikvije. U svakom slučaju tajne lozinke bile su sačuvane i prenošene dalje kroz istoriju sa kolena na koleno, shodno stepenu majstora. Od tada obrada kamena simboliše obradu pojedinca, čoveka, a izgradnja Solomonovog hrama simbolizuje izgradnju svetske harmonije. Vratimo se sada na članstvo masona. Već je rečeno da je to najpre bilo samo esnavsko udruženje, da bi kasnije pristupili i ugledni intelektualci, i umetnici, i političari krajem 19. i početkom 20. veka. Rukovodići se idejom da sve harizmatski jake i dobro organizovane grupacije instrumentalizuju i uključuju svoje piramidalno ustrojstvo, masoni pridobijaju i podvode iluminate, pripadnike Ordo Templo Orientis, teozofe i antropozofe. Dakle, ideja verske jednakosti među masonima dovela je rame uz rame i hrišćane, i ateiste, i jevreje, i okultiste, i gnostike, i sataniste, i svedenborgijance, i iluminate. Naravno, djelovanje ove verske šarolike bratije uvijek je otvoreno i neskriveno išlo smjerom ostvarenja političke i financijske moći, što im je itekako uspevalo, kako zbog jasno i primamljivo postavljenog cilja, tako i kao posljedica izvanredne discipline, to jest hijerarhizovane unutrašnje organizacije. Posljednji zvanični stav neke crkve kojeg imamo u vezi sa masonima jeste stav Vatikana, gdje se kaže, mada je u prošlosti masonerija istupala protiv crkve, u naše vrijeme ona je omekšala svoj stav prema crkvi. Stala je da brani vjeru u vrhovno biće i pokazuje poštovanje prema sveštenim knjigama, hrišćanskim i drugih religija. Primećujemo ovdje da su i gospoda iz Vatikana legli na rudu masonerije. Na kraju treba reći da danas u svijetu ima oko 200 miliona masona, raspoređenih u 152 velike regularne lože i više hiljada neregularnih. Naravno, u ovu ogromnu cifru masonerije spadaju i sve one lože na nižim stepenima, kakvi su Rozenkreuzeri, koje smo pominjali u prethodnoj emisiji, koje je opisao Oleg Platonov, kojima su oni to tokom 80. godina širom Amerike i otkrivali. Zatim Rotarijanci, zatim neke druge slične obskurne organizacije, i ne znajući ko ih vodi, kuda ih vodi i zašto ih vodi, samo ih zaslepljuje nekim malim trenutnim zadovoljstvima, kako oni navodno pomažu siromašnima, pomažu gladnima, pomažu potrebitima, a u stvari bivaju rukovođeni sa mnogo visokih mjesta i na taj način šire određenu, isplaniranu sliku o toj organizaciji, znači masonskoj, sa svim svojim podgrupama, grupama, ložama, nivoima i tako dalje, o njoj. Prve lože u SFRJ nastale su u krajem prošlog veka, a trenutno deluje velika regularna loža Jugoslavije, osnovana 1990. i priznata od velike lože Amerike, Kanade, Meksika, Brazila, Japana i Austrije. Baš smo srećni zbog toga. Iluminati, sljedeća sektna organizacija koja spada u red sinkretističkih, koja je unela vrlo ozbiljno učenje, vrlo ozbiljnu doktrinu u masoneriju i na taj način je vrlo ojačala i produžila joj vek. Pre više od 200 godina, tačnije 1. maja 1776. godine, iz miljea rimokatoličkog sveštenstva, znači jezuitskog reda, osniva se jedan poseban red iluminata, odnosno prosvetljenih. na čelu sa profesorom teologije i prava Adamom Weishauptom. On to čini na insistiranje nekolicine svojih studenata, inače Rosenkreuzera. Opšte objavljeni ciljevi iluminata jesu sledeći. Rimokatolicizam jezuitskog tipa jeste prethodio redu, ali više nije neophodna veroispovest iluminata. Unapređenje odnosa poverenja, te tolerancija između pripadnika različitih konfesija i na taj način obezbeđenje preduslova za nastanak jedne svetske religije, građanska i socijalna jednakost, pravilna raspodela materijalnih dobara, ravnomernije vrednovanje ljudskog rada, racionalnije korišćenje prirodnih resursa, očuvanje životne sredine, oslobađanje ljudskih intelektualnih moći radi opšte dobrobiti. Naravno, sada kada smo vidjeli ove opšte ciljeve i kada smo ih pročitali, možemo ih uklopiti u neke političke partije ili u neke nevladine organizacije. A to nam govori da iz kog pravca ide formiranje upravo tih političkih organizacija i tih nevladinih organizacija, odakle su i finansirane, a to je upravo ono što sam malo pre napomenuo, da postoje mnoge, mnoge niže lože i organizacije koje na određeni način šire planiranu sliku, planiranu od strane masonerije, te vrhovne, kako i na koji način se treba pozitivno reklamirati u svetu i na taj način pridobijati što više pristalica, makar simpatizera. Ne moraju biti svi pristalice, ne moraju biti svi masoni, ali mogu svi, da još jednom kažem, legnu na rudu i da prihvataju njihovo ustrojstvo sveta. Shodno ovim univerzalističkim principima neophodno je i piramidalno ustrojstvo reda, što se i ostvaruje. Nacionalna i verska pripadnost vremenom biva sve manje bitna, tako da pripadnici raznih nacionalnosti ulaze u piramidu iluminata, koji tako regrutuje aktuelnu elitu, koja je po prirodi stvari na vrhu i sa velikim političkim uticajem, naravno. Običan svet, verujući da se iluminati bore za socijalne reforme i građansku jednakost, masovno pristupa redu, kako duhovno, tako i materijalno, bilo u vidu novca, bilo radom, samo su oni na najvišim stepenima znali kolika se bogatstva zgrću. Također su znali i koliko brzo se osvaja politička moć. Vremenom, nalazeći zajednički interes, redu pristupaju i takvi industrijski i finansijski magnati kao što su Rothschild, Steiner, Warburg, Rockefeller, Schuster, Sterna u poslednje vreme i Cary Grant, Chester Bellows i Miguel Fuentes, predsjednik Guatemala. Iluminati tako postaju preteče današnjih komercijalno-verskih grupa, odnosno sekti. Oni među prvima daju recept religijom do finansijske imperije. Vrlo moćni iluminati ubrzo postaju interesantni za arhitekte svetske harmonije, odnosno masoneriju. Sam Weishaupt nije bio mason, ali kasnije u cilju daljeg jačanja i obezbeđenja reda pristupa masoneriji, što čine mnogi iluminati posle njega. Tako i oni lagano ulaze u piramidu slobodnih zidara. Iluminati dakako postoje i danas. Možda istorijski gledano udaljeni od svojih korena, ali ciljno i organizovaciono ne. Bolje rečeno, potpuno su kompaktibilni sa ciljevima novog svetskog poretka. Naravno, sve se živo što je destruktivno uklapa u taj novi svetski poredak. Ja bih ovdje postavio nekoliko pitanja. Neću na njih dati odgovore. To prepuštam vama, dragi slušalci, braću i sestre u Hristu. Znači, jedan čovjek koji se rodi, evo recimo na našim prostorima ovdje, koga podiže porodica, ona prva, primarna, otac i majka. Naravno, tu se uvijek nađe neki baba, deda, s jedne ili s druge strane, poneka tetka ili neki stric. I oni to dete vaspitavaju do neke sedme godine. A zatim dete kreće u školu. Država ulaže u njega, omogućujući, makar je to do sada tako bilo, što besplatnije školovanje, makar to osnovno. Naravno, tu su i dalje oni koji su pomagali od samog rođenja, u većoj ili manjoj meri. Znači, otac i majka, brat ili sestra, baba ili deda, stric ili tetka. I tako dete stiče to svoje osnovno obrazovanje i ona deca koja su naravno malo talentovanija, malo nadarenija, ili ona deca koja su stekla još od malih nogu fine, ozbiljne radne navike, ona uspešnije prolaze kroz to školovanje, ali držat ćemo se proseka. Zatim, posle te osnovne škole, dolazimo do srednje škole. Isto se srednja škola završava, država omogućava što jeftinije, koliko je moguće, naravno, to školovanje. Već negde posle nekog trećeg, četvrtog razreda, mnoga deca su krenula i prvo da se bave nekim hobijem, a onda taj hobi vremenom može da postane čak i profesija posle neke 15. 16. godine, naročito kod nekih, recimo, vrhunskih sportista ili nekih naučnika. Te tako, znači, već sa nekih 7, 8, 9, 10 godina se kreće u neki sport, kreće se u neku nauku. Da li se to organizuje kroz neke klubove, da li se to organizuje kroz neke sekcije, kroz školu, kroz, da kažemo, sekretarijate obrazovanja u gradovima, u opštinama, i stiču se razne veštine. Ide se na takmičenja, osvajaju se određene medalje, čovek se jednostavno gradira, vidi gde mu je mesto, šta treba da popravi, šta mu hvali. Ta veštarstva i veštine se sve više i više skupljaju, to proživljeno iskustvo je sve šire i šire. Ulazi se u srednju školu, završava se srednja škola, neko posle srednje škole i prestane da se školuje, znači zaposli se i gradi karijeru kroz posao, a neki odlaze na fakultete. Opet na fakultetima se napreduje, država omogućava što omogućava, ali sada već od neke srednje škole ili polovinom srednje škole, pa do kraja fakulteta, opet, naročito tamo negde na zapadu, mnogo veliki trošak i veliku žrtvu podnosi porodica. Porodica plaća. To obrazovanje visoko je vrlo skupo, a kažem opet, u mnogim zemljama nije besplatno kao što je nekada bilo, tako da mnoge od porodica podnesu strašno velike žrtve školujući tog svog člana porodice. Muškarci odsluže neku vojsku, ako je negde ima, i dalje se napreduje kroz one hobije ili već kroz vrlo ozbiljna paralelna zanimanja sa nekim svojim osnovnim zanimanjem ili obrazovanjem. Dođe se do nekih 23, 4, 5, 6 godina, završi se taj fakultet. Sada i oni koji su završili fakultete stupaju u radni odnos, ulaze u neke firme, neka preduzeća, u neke nastavno-naučne ustanove, u neke institute. I tu sada ih neko, što bi ovdje u žargonu rekli, tipuje, vide koliko je podložan ili pogodan za dalju obradu, znači njihovu dalju obradu, koliko taj čovjek ne misli svojom glavom, koliko je lakom, koliko ga je lako kupiti sa nekom titulom, sa nekom diplomom, nekome je potrebno dati neki novac, nekome namestiti lepše društvo u određenom trenutku, nekoga poslati na neki svetski kongres. U svakom slučaju, igra se na ljudsku lakomost, ako mogu tako da kažem. Ti tipovani od strane ovih tajnih i polutajnih i polujavnih društava napreduju malo brže nego ovi drugi ljudi koji su možda imali mnogo više uspeha u svom obrazovanju, možda su i veštiji u nekim veštinama koje su zadobili paralelno se školujući. Međutim, ovi koje su tipovala ta tajna društva napreduju malo brže i već posle nekih svoje 30. godine oni vrlo ozbiljno stupaju u njihove redove. E sad ja postavljam pitanje. Naravno, neki stupaju u redove tih polutajnih i polujavnih društava i kasnije sa 35, 40, 50 godina, ali oni su do tada već postigli kroz školovanje i kroz rad vrlo ozbiljne rezultate. Znači, sa nekih 40, 50 godina neko je negdje neki poslovođa, neko je negdje neki šef, negdje neko neki direktor, neko je negdje neki političar, zauzima sve više i više toj hijerarhiji političkoj, pa i socijalnoj, pa i poslovnoj, vrlo, vrlo visoka mesta. Eto, postavljamo i to pitanje. Kako neko u koga sve ove institucije, kao i porodica, pa i šira porodica, koji su uložili sve to u njega, silnu žrtvu podneli, taj pojedinac koji je sve to proživeo, sve to stekao, koji je izgradio sebe do tog nivoa da je i u toj hijerarhiji društvenoj visokom položaju, kako on sebi uopšte može da dozvoli da ga vrbuje tako neka obskurna organizacija, naročito polutajna ili polujavna, i ukoliko imamo sve ove podatke o njima, kako on sebi može da dozvoli da se spusti toliko nisko, da padne toliko i da postane jedan najobičniji poslušnik nekoga i nečega, a ne zna nikoga ni čega. Zaista neverovatno. E, zbog toga svi ovi stručnjaci koji se bave sociološkom naukom, psihologijom, psihijatrijom, religijom, njih svrstavaju u sinkretističke sekte, između ostalog, znači u sinkretističke sekte, totalitarne i destruktivne, koji ne birajući sredstva ostvaruju svoje ciljeve. A mi prelazimo na sljedeću sinkretističku sektu, koja je zaista u proteklih 50 godina izrasla do neslućenih razmjera, i od sredine 80-ih godina je ima i na prostorima bivše SFRJ, naravno i u Srbiji i Crnoj Gori. I oni su dosta tajni, njihov uticaj, njihova doktrina, njihova učenja i njihove težnje, mi koji se bavimo proučavanjem tih socijalno-političkih i religijskih kretanja, prepoznajemo, ali oni ne otkrivaju toliko svoje članstvo, otprilike po dvojicu, trojicu, petoricu ljudi u određenom trenutku otkriju, ili se sami slučajno otkriju, ili nešto slično, neke ćemo napomenuti imenom i prezimenom malo kasnije, a vidjet ćete te ličnosti koliko se svrstavaju u ono moje pitanje od malopre. Znači, govorimo o Scientologiji. Ako čovjek zaista želi da zaradi milion dolara, najbolji način za to je da osnuje svoju religiju. Ovo je izgovorio osnivač Scientologije Ron Hubbard. On je bio svojevremeno, za vreme Drugog svjetskog rata, i obaveštajac, posle rata je i pisao neke romane naučne fantastike, da bi eto te neke 1950. osnovao i sektu. Naravno, osnovao je Scientologiju u Los Angelesu, gdje je i danas sedište. Znači, njen osnivač, ideolog, dogmata i apologeta je Lafayette Ronald Hubbard, u punom imenu i prezimenu, koji je rođen 1911. i umro 1985. godine. Umro je polulud jer je zaista poverovao u to što je stvorio. Kao što smo rekli, on je pisac naučno-fantastične proze, on je još od mladih dana pokazao sklonost ka onostranom i transcendentalnom, često sa ocem, pomorskim oficirom američke vojske, obilazi Indiju i Daleki Istok, gdje mu do ruku dolazi obilje materijala iz oblasti hinduizma, budizma, kao i ezoterije i okultizma. Studira na više univerziteta, ali iako mu studije idu od ruke, nijedan ne završava. Učestvuje u Drugom svjetskom ratu, gdje nije teško ranjen, kako je sam izjavljivao, nego mu puca čir na 12-palačnom crevu. Potom dolazi do komplikacija kojom prilikom je proveo 8 minuta u kliničkoj smrti. Verujući ipak u njegove ratne zasluge, zaposleni u dijanetičkim centrima, a dijanetički centri su centri Scientologije, svi su ti zaposleni obučeni u mornaričke uniforme. Znači, tu se vidi i jedna uniformizacija te organizacije, ali onako militarističkog tipa. Time dokazuju koliko su borbeni, koliko ne biraju sredstva da ostvare svoje ciljeve. Znači, suočenje sa smrću je, kako je sam Hubbard izjavio, dosta uticalo na njegov misionarski rad. Pred kraj rata 1945. godine upoznaće Jacka Parsonsa, velikog maga i učenika Alistaira Crowleya, te člana Ordo Templorientisa. I sam Hubbard postaće član Otoa, a Parsons će izvršiti jak uticaj na Hubbarda, te će se mnoge ideje samog Crowleya prepoznati i u Scientologiji. Hubbard biva ubeđen da je proviđenje na njegova pleća spustilo teret odgovornosti za dalju duhovnu evoluciju čoveka. tako i osniva Saentološku crkvu 1954. godine. Hubbard je preminuo 1986. ali Saentologija deluje i dalje šireći se po celom svetu. Prema procenama koje daje sama organizacija, imaju oko 3200 objekata u celom svetu, tačnije u preko 170 zemalja i preko 10 miliona vernika. Također, iza Hubbarda je ostalo 556 pisanih dela, skoro 3000 sati snimljenih predavanja i više od 100 filmova. Na čelu Saentologije danas je David Misijević. Što se tiče odjeka u javnosti, sa jedne strane imamo rastući broj ushićenih vernika, dakle preko 10 miliona, a na drugoj ljute kritičare i progonitelje Saentologije. Prilikom analiziranja Saentologije mora se posmatrati sa dva aspekta. To je dogmatsko-doktrinarni i komercijalno-ekspanzionistički. Naravno, mi ćemo objasniti oba ova vida njihovog rada. Saentologija u prevodu znači nauka o znanju. U suštini je neognostički, psihookultistički sistem, čiju osnovu čini ideja sticanja istinskog iskonskog znanja uz pronalaženje i prolaženje kroz niza stepenova duhovnog samouzdizanja, kojeg saentolozi zovu most ka bezgraničnoj slobodi. Danas se taj most sastoji iz 27 stepeni. Kako izgleda put duhovnog samouzdizanja, objasnit ćemo sada. Veruje se da u svakom čovjeku postoji zarobljeno duhovno biće, ili kako ga oni nazivaju tetan. Čovjek je u svom predcivilizacijskom periodu bio tetan, odnosno duhovno oslobođeno biće. Tehnologijom duhovnog oslobađanja, što nudi Saentologija, čovjek može da oslobodi tog tetanta i dovede ga u stanje operativnog tetana, ili kako saentolozi šifrovano kažu, stanje ot. Time praktično svaki pojedinac postaje operativno sposobniji, uspešniji u životu, frustracije se gube, nezadovoljstvo iščezava, a na makroplanu dolazi do pada kriminala, ekonomskog blagostanja i opšte progresa čovečanstva. Osnovni preduslov da se kod pojedinca postigne stanje ot jeste brisanje engrama. Engrami su događaji, iskustva, sećanja, utisci iz prošlosti koji nepotrebno opterećuju svest, koji se naime mogu reaktivirati posle svake slične situacije u sadašnjosti i eventualno poremetiti trenutno duševnu harmoniju kod čoveka i povratiti stare frustracije i komplekse. Ne bih se upuštao u detaljnije objašnjenje i razjašnjenje svega ovoga što smo do sada pročitali, ali mislim da ovdje psihijatri i psiholozi zaista imaju pune ruke posla kada im dođe na obradu neki tetant. Nastavljamo dalje. Saentologija je upravo razvila doktrinu kojom se postaje clear, odnosno čist. U svojoj knjizi Dijenetika iz 1950. godine Hubbard je upravo promovisao učenje o izbavljenju od kompleksa i prethodnih loših navika, te stvorio doktrinu svoje religije, novu nauku u duhovnom zdravlju. Na posebnim kursevima uz duge razgovore sa duhovnicima, ovo duhovnici naravno po znacima navoda, engrami se postupno razobličavaju do nivoa ismejavanja, čime se i smatraju izbrisanim, a čovjek postaje čist. Stoga su i česte masovne demonstracije saentologa protiv psihijatara, koje treba ukinuti, kako oni kažu. Tako, nakon serije masovnih zločina u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, od strane maloletnika tokom 1999. godine, krivi su opet označeni psihijatri. Na stotine hiljada saentologa burno je protestovalo ulicama Sad, tražeći osudu psihijatara. Možda oni u budućnosti sebe vide u njihovim ordinacijama. A u saentološkim ordinacijama dešava se sljedeće. Posebnim hipnotičkim metodom, zvanim dijenetičko sanjarenje, kandidat za oto prisjeća se čak događaja iz prednatalnog perioda, znači prerođenja. Svi događaji brišu se i čovjek postaje čist. Prema učenju saentologa, duša međutim nije sputana samo sopstvenim engramima, nego i materijom, energijom, prostorom i vremenom, te se daljim mučenjem duša mora osloboditi da bi postala ot. Postavši ot, čovjek biva u stanju da bude uzrok sva četiri kosmička elementa, materije, prostora, energije i vremena, a ne njihove posljedice. Tako dijenetika, ili put razuma, kako je Saintolozi zovu, postaje sveta knjiga Saintologije, barem u početku. Kasnije dolazi do gradnje. Dok u početku Hubbard predviđa osmostepenost stanja ot, da je stepen koji doseže do božanskih promisli najviši stepen, kasnije se put samouzdizanja produžava čak do 27. stepena. Također, uvodi emocionalni merač, takozvani e-metar, koji služi za to da duhovnik, pod znacima navoda duhovnik, meri sagovornikove emocije i zone konflikta, te da ubrza psihoanalizu. E-metar je, u stvari, galvanometar koji se inače koristi kod detektora laži, a meri električnu provodljivost kože. Samim tim i kursevi pročišćenja postaju brži. Čovjek se čisti od opterećujućih naslaga sećanja, ali u isto vrijeme uspeva da iz zaborava istrgne suštinu. Hubbard kaže, ljudi su bogovi koji su izmislili svet kao igru, spustili se na zemlju, zaigrali se i u toj igri postali žrtve tog zaborava. Vrhunska definicija stvaranja sveta i objašnjenje čovjekovog postojanja. U sklopu učenja Saintolozi posebno apostrofiraju psihologije i psihijatre, nazivajući ih crnom silom sveta i optužujući ih da su prouzrokovali neposredno Prvi svjetski rat, a posredno Drugi svjetski rat, podržavajući Hitlera. Čak u posljednje vrijeme kao dokaz svoje teze navode i srpske psihijatre kao uzročnike rata na prostorima bivše Jugoslavije. Sve što je štampano i objavljeno iz okrilja Saintologije u vezi sa ovim ratom bilo je antisrpski orijentisano. Belu svjetsku silu čine naravno Saintolozi koji se bore za oslobađanje čovjeka. Da kažemo i to da sveštenstvo Saintologa, ovo sveštenstvo opet po znacima navoda, upravo čine instruktori kurseva. U okviru ove organizacije postoje obredi, službe, svete tajne, molitve i relikvije. Eshatološki gledano, Saintolozi su zagovornici reinkarnacije, koju smo mi objašnjavali u onim emisijama gdje smo govorili o dalekoistočnim religijama. U svakom slučaju, dovođenje pojedinca u stanje ot, garancija je večnosti. To je njihov put, samospoznaje i ulaska u život vječni. Kada se govori o učenju Rona Hubbarda, period od 1966. do 86. svakako je poseban. Hubbard je naime počeo da stvara materijal za koji je želeo da ostane pod velom tajne, a što se odnosilo na njegove najviše saradnike. Reč je, kako Hubbard navodi, o incidentu koji se dogodio pre 75 miliona godina. Tada je Ksenu, vladalac 76 planeta, okupio većinu stanovnika svoje imperije u proseku 178 milijardi sa svake planete i preselio ih na zemlju. Tamo ih je digao u vazduh u vulkanima, a tetani su potpuno dezorijentisani posle krvave bitke, lišeni svojih tela i bili podvrgnuti 36-dnevnoj hipnotičkoj implantaciji i vezani. U tim implantima 75 miliona godina pre Hrista bili su sadržani planovi razvoja budućih civilizacija, među kojima i hrišćanskog učenja. Ova saznanja se opet implantiraju polaznicima specijalnog kursa od 3, a ovi bi morali biti posebno pripremljeni za ovo tajno učenje. Ako bi nepripremljeni čovjek saznao za ovaj sadržaj, umro bi za 2 dana. Kontradiktorni Hubbard, ponosan na svoje učenje, međutim, sam piše scenarijo za film Pobuna na zvezdama, koji u glavnim crtama predstavlja sadržaj kursa od 3, Niko od onih koji su gledali film nije umro niti se razboleo. Sadržinu kursa od 3 Hubbard je smatrao svojom definitivnom objavom. Ako je verovati podatku da deluju u preko 170 država sveta, te da imaju preko 10 miliona vernika, i sve to za samo 50 godina od osnivanja, onda se mora zaključiti da je Scientologija svakako sportskim rečnikom rečeno rekorder u brzini širenja svoje misije. Najveći broj sledbenika ushićen je činjenicom da je pronašao sebe, postao duhovno jači, smeliji i sposobniji. Oni smatraju da je najveći događaj u istoriji ljudske civilizacije pojava dijenetike. Mnogi godine računaju od 1950. tako da sada nisu u 2008. nego u 58. godini. Svetskoj ekspanziji Scientologije doprinele su mnoge činjenice da je deklarativno anacionalna doktrina koja je upućena svim narodima. U posljednje vrijeme pojedine zvezde Hollywooda također doprinose propagandi Scientologije, a nesumnjiv značaj ima i podrška koju Scientologija u svim konfliktnim situacijama u posljednje vrijeme dobija i iz Bele kuće. Da vidimo sada šta kaže druga strana. Koji su to razlozi za kritiku, odnosno navodni progon i diskreditaciju Scientologije, kako oni vole da kažu. Evo ih novomučenici. Polazimo od prve tačke. Sve hrišćanske crkve protestovale su i suprotstavile se učenju Scientologa. Sam naziv crkva, kao što je već objašnjeno, podrazumeva jednu vaseljensku apostolsku crkvu nastalu od strane Gospoda Isusa Hrista. Dakle, Ron Hubbard je svoju versku organizaciju neadekvatno nazvao crkvom. Također ni njegovi duhovnici ili sveštenici ne mogu se tako zvati jer nemaju veze sa hirotonijom, odnosno rukopoloženjem, niti apostolskim prejemstvom. Hrišćanski teolozi zatim upozoravaju na elemente satanizma kod Scientologa, a koji se očituju kako u nepoštovanju Boga, tako i Isusa Hrista, a posebno u satanskoj doktrini, kojom se posebnim hipnotičkim i psihokultnim tehnikama, to jest kursevima, postaje kao Bog, to jeste dolazi do saznanja o Božjoj promisli. Stiče sposobnost ovladavanja svešću drugih ljudi na način na koji oni to ne žele ili koje nisu svesni, a sve to pod parolom duhovnog oslobađanja čoveka. Uz to i sam Hubbard kaže da ne postoje greh i vrlina, dobro i zlo, te da su to samo dva gledišta. Potom, na takozvanom putu samouzdizanja, kao osvajanju i razobličavanju Božije promisli, čovjek prolazi 27 stepeni. Hristu je tobože uspjelo da dostigne svega 21. stepen, a Hubbard čak do 24. Sledi da je Hubbard u osvajanju Božije univerzalne mudrosti stigao dalje od Gospoda Isusa Hrista. Tu tezu hrišćanski teolozi nisu razmatrali ozbiljno, kao ni sledeću, jer zaista je besmisleno i uopšte razmatrati. Hristos je falsifikat, implantirana hipnotička sugestija. Hrišćanstvo je uspelo jer pretvorilo je ljude u žrtve. Mi možemo uspeti ako pretvorimo žrtve u ljude, kažu Scientolozi. Bum kojeg je u svetu izazvala Scientologija isprovocirao je mnoge naučnike da se izjasne. Sintetišući mišljenja više njih, dolazimo do zaključka da je sa naučne tačke gledišta Scientologija hibrid okultnih rituala i psihoterapije. Veliki broj naučnika nije ni želeo da se izjasni. Najjači protivargumenti upućeni Scientolozima vezani su za njenu suštinu. Scientologija po mnogima nije verska, nego komercijalno profitabilna organizacija. Sam Hubbard kaže, ako čovjek stvarno želi da zaradi $1,000,000, najbolji način za to je da osnuje svoju religiju. Također, naš cilj nije da budemo dobra dečica, naš cilj je povećati moć i slobodu naše firme. Scientologija daje punu slobodu, ali mora biti i nosilac totalne vlasti i autoritet radi postizanja totalne discipline, inače neće opstati. Cena osnovnog početnog kursa je $2,000, a cena kompletnog kursa je $350,000. Poznato je da verske organizacije imaju svoje donatore, odnosno sponzore, ali da su prilozi na službama prilikom ispovedi na dobrovoljnoj osnovi. Prema tome, Scientologija svoj rad zasniva ne samo na svojoj doktrini, nego i na zakonu ponude i potražnje, te naplaćuje svoje uslužne delatnosti. Samim tim, u pitanju je profitabilna organizacija, a svaka takva organizacija podleže zakonu o porezima. Upravo tu nastaju problemi Scientologa sa vlastima. Najpre u Americi i Engleskoj, a potom u Evropi, posebno u Francuskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj. Kritičari još tvrde da je i sama Scientologija smišljena i osnovana da bi dijanetički centri bili oslobođeni poreza. Također je otkriveno da osim misionarskog rada, Scientologija od početka ulaže akcije u nepokretnosti i brodogradnju, donosi sa sobom socijalne i naučno-prosvetne programe, registruje se u mnogim državama kao firme najrazličitijih profila, pažljivo odabira ljude i infiltrira ih u strukture odlučivanja u pojedinim državama. Tako, uz istoriju Scientologije, beležimo i istoriju sudskih procesa i sukoba Scientologa sa vladama mnogih država. U Americi je svakako najupečetljiviji proces iz sredine 70-ih, kada je osuđeno 11 članova Scientologije. Oni su se naime infiltrirali u službu prihoda, pratili su račun Scientologije kod poreske uprave i smanjivali poreske obaveze. Također je došlo i do krađe nekoliko hiljada strana poverljivih dokumenata. Posle toga suđeno im je zato što su pokušali da dođu do relevantnih podataka o carinskom poslovanju, armiji i mornarici Amerike. Situacija sa Scientolozima smirila se tek u poslednje vreme jer uživaju podršku Bele kuće, kako smo već rekli. Od kada je na njenom čelu Bill Clinton, a razlog je što su Scientolozi finansijski i medijski participirali u njegovoj predizbornoj kampanji. U Engleskoj je od 1950. godine do danas da je nepromenjeno stanovište vlade da je u pitanju jedna klasična korporacija koja da bi delovala u Engleskoj mora ispuniti inače stroge propise. Tako se Englezi osim u početku 50. nisu žalili na Scientologiju. U Francuskoj je stav vlade također jasan, odbija da ih registruje pod obrazloženjem da se ne radi o neprofitabilnoj organizaciji. U Italiji se 75 Scientologa našlo iza brave pod optužnicom da su počinili krivično delo ugrožavanja imovine. Optužnicu je podnela grupa roditelja zavrbovane dece koja su im nemilice odvlačila novac za razne potrebe, a u stvari su taj novac davala Scientolozima. U Grčkoj se nije na vreme reagovalo, međutim jedan čovjek bio je vrlo upućen u toj stvari i stalno upozoravao na opasnost. Bio je to sveštenik, otac Antonios Alveizopoulos, koji je u jeku svoje kampanje protiv Scientologa izgubio život na nerazjašnjen način. Tek tada se angažovala i grčka policija. Posle istražnih radnji, policija je provalila u Scientološki centar u Atini i pronašla kartoteku od oko 100.000 građana Atine i šire atinske regije, sa svim relevantnim podacima, kako biografskim, poslovnim, finansijskim, tako i statusnim, pa i kompromitujućim. Pogotovo oštar kurs prema Scientolozima zauzeli su Nemci. Čak je i kancelar Kohl otvoren upozorio naciju na opasnost. Naime, primjećeno je da Scientologija diskretno nastoji da osvoji određene pozicije u strukturi vlasti, također je konstatovano da su organizovani po principu tajne organizacije. Scientolozi u Nemačkoj nemaju pravo da otvaraju račune u bankama, jer ih pre svega smatraju finansijskom organizacijom, a imaju loša iskustva po pitanju plaćanja poreza. Nepodeljeno negativan stav prema Scientolozima u Nemačkoj imaju i protestantska i rimokatolička crkva. Vrlo je ilustrativna izjava za štampu stalne konferencije pokrajinskih ministara unutrašnjih poslova od 1994. godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrajine Berlin-Brandenburg-Potsdam, pregled delatnosti organizacije Scientologa. U sadašnje vreme organima unutrašnje bezbednosti koji su opunomoćeni da vode istrage kriminalnih radnji kao i da štite društvo, Scientologija izgleda kao organizacija koja pod maskom religioznog udruženja u sebi sjedinjuje elemente privrednog kriminala i psihoterora. Prema njenim članovima koji su u državnoj službi i imaju sektaške sklonosti, osnova njene delatnosti je privredni kriminal. S tim u vezi, državne mere treba primeniti upravo u toj oblasti. U Rusiji Scientolozi doživljavaju pravu ekspanziju, tek pojedinci reaguju. Tako, međunarodno poznati i priznati teolog, svetolog Aleksandar Dvorkin na osnovu svog istraživanja upozorava: ko napusti Hare Krišnu, oporavlja se 11 mjeseci, unifikacionu crkvu 15 mjeseci, a Scientologiju 22 mjeseca. Reč je o oporavku od psihičkih trauma. Tome doprinose i psihokultni rituali u scientološkim centrima, tako i strah od smrti, jer je svakom polazniku strogo naglašeno da će onaj ko napusti scientologiju oboleti od neizlečive bolesti, kao što je rak, a da će, pošto scientologija propoveda reinkarnaciju, budući život živjeti u telu insekta ili neke druge životinje. Također, sin Rona Hubbarda, Ronald Hubbard, mlađi, kaže: moj otac je bolovao od šizofrenije i paranoje. Mnoge besede, poruke i tekstove sačinjavao je pod narkoticima. To kaže onaj koji je pored njega živeo. Albanija, tačnije Tirana, smatra se jezgrom scientologa na Balkanu. Tu su pustili najdublje korene, proširili se i na Grčku. Podatke o delovanju scientologije u Albaniji daje prevod napisa iz nemačkog časopisa Berlinski dijalog. U jednom dokumentu koji su scientolozi objavili u Engleskoj tvrdi se: sada imamo ministre u albanskoj vladi koji hoće da se upoznaju sa administrativnom tehnologijom Rona Hubbarda. Dokument zatim citira jedan izveštaj albanske vlade sljedećim rečima: mislimo da će pomenute teme biti prvi konkretni koraci ka uvođenju tehnologije Rona Hubbarda u upravi, privredi i poboljšanju našeg društva. Ministarstva na čijem smo mi čelu zainteresovana su za povećanje upotrebe administrativne tehnologije Rona Hubbarda u našem društvu, kao i za profitiranje od prednosti njegove teorije i njegove prakse. Dokument dalje iznosi zahtjev da Scientološka crkva podijeli 30.000 primjeraka scientološkog testa ličnosti. Da li će Albanci, njihove istočnoevropske kolege, moći da se odupru jakoj kampanji scientologa, ostaje da se vidi. Međutim, po svemu sudeći, scientologija je posle 2 godine infiltriranja postala jača u istočnoj nego u zapadnoj Europi. Scientološka crkva optužena je u jednom procesu u Kanadi za infiltraciju u ustanove vlasti i policije, kao i za krađu desetina hiljada dokumenata. Osuđivani su i u Americi, Danskoj, Italiji. Uprkos tome, zastrašujući je zaključak da i pored odluke Europskog savjeta iz februara mjeseca iz 1992. godine, da sve države članice treba da pomažu u borbi protiv kultne informacione trupe. Ni jedna od država članica nije uradila ništa da to sprovede u djelo, niti je posavjetovala istočnoevropske zemlje s tim u vezi. Prema zvaničnim podacima, scientolozi ne deluju u Srbiji i Crnoj Gori, ali su prisutni kroz registraciju svojih robno-uslužnih žigova, koje su zaštitili još 1995. godine u glasniku SR Jugoslavije za intelektualnu svojinu. Dakle, iako ih javno ima vrlo malo, oni su se već infiltrirali i kroz tih 70 zaštićenih robno-uslužnih žigova zaštitili su recimo krstove Srpske pravoslavne crkve, čak recimo oblik krsta iz Miroslavljevog evanđelja, zaštitili su oficirske činove, zaštitili su određene ambleme sa krilima koji se koriste u pošti i avijaciji i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo moćna, vrlo destruktivna organizacija. Mnoge zemlje u svijetu se protiv nje bore na vrlo ozbiljan način. Kao što smo vidjeli, oni također vrbuju mnoge poznate ličnosti i mnoge političare. Recimo ovdje u Srbiji svojevremeno, posle onih izbora 2003. godine, na sajtu Scientologa Europe pojavilo se to da je potpredsjednik vlade Srbije Miroljub Labus, koji inače scientolog, postao potpredsjednik vlade. Neverovatno. Mnogi novinari su više desetina puta pokušavali da dođu do njegove potvrde ili demantije svega toga, međutim, nikada nisu uspjeli da dobiju bilo kakav odgovor. Pojavljivali su se i neki drugi natpisi da je dao velike, velike pare za izgradnju nekog ogromnog bunkera u Americi, koji treba da primi nekoliko hiljada ljudi kada bude krenula ta kataklizma Trećeg svjetskog rata. To on se našao i tu. Znači, bio je političar, osnovao je jednu stranku za koju su opet na prethodnim izborima neki stručnjaci iz ekonomskog instituta i analitičari imali podatke da ih finansiraju scientolozi ogranak iz Mađarske. U Francuskoj, recimo, je pokrenut jedan veliki proces protiv njih i kada je trebalo da počne suđenje 2001. godine, Marseljskog suda je nestalo 3,5 tone dokaznog materijala. Pazite, 3,5 tone. Noć uoči početka suđenja. Hoću da kažem koliko je to ozbiljna organizacija. Zatim, oni su Helmuta Kohla, već pomenutog, proglasili za neprijatelja broj 1. Čak je i Madeleine Albright i Bill Clinton, da kažemo, prozivali Kohla i pozivali da država Nemačka smanji pritisak na Scientologiju u Nemačkoj, a Nemci kao Nemci su odgovorili upravo tako što su Scientologe stavili pod nadzor Komisije za zaštitu ustavnog poretka države, znači najvišeg operativno-bezbedonosnog tima. Zatim su dve najjače parlamentarne stranke potpisale ugovor između sebe da u svojim redovima neće imati ni jednog člana koji pripada Scientolozima. Zatim država Bavarska je recimo donela jednu uredbu da nijedan radnik pokrajine Bavarske, ko prima platu iz budžeta pokrajine Bavarske, ne sme biti Scientolog. Znači, od čistača ulice do predsjednika Bavarske pokrajine ne sme biti Scientolog. Sećate se, čini mi se, 92. godine je bila ona silna pobuna u Belom domu u Moskvi, u Rusiji, kada je Boris Jeljcin izvukao topove i tenkove i granatirao njihov parlament. Zbog čega? Pa zato što je u tadašnjem sazivu Dume, po podacima njihovim, znači ruskim, bilo čak blizu 80% Scientologa deputata u Dumi. I Scientolozi su na taj način htjeli da naprave prevrat i preuzmu vlast u Rusiji. To sve govori koliko su zaista brutalni, koliko su destruktivni, koliko su totalitarni i da čak ne prezaju ni od terorističkih akcija da bi ostvarili svoje ciljeve. Međutim, mnoge zemlje se na razne načine brane. Mi ovde na Balkanu nismo primetili da se bilo koja zemlja, ni one od bivše SFRJ, ni ove druge u okruženju bivše SFRJ, osim Grčke, na bilo koji način branila. Pa kao što smo videli malo pre, Scientolozi se bukvalno hvale da je država Albanija njihova država. I od neke 95. 6. godine oni nude jedan projekat ujedinjenja Balkana, koji su najpre nazvali Bulgravija, a od početka 2000. godine ujedinjenje balkanskih zemalja nazivaju Balkanija. Opet sa druge strane možete videti kada neki svetski i evropski političari izlaze sa nekim definicijama i predlozima kako trebaju neki regioni da se udružuju, da sarađuju. Pa imamo ovde Zapadni Balkan, pa imamo Jugoistočnu Evropu, pa imamo Mediteranski basen i tako dalje i tako dalje. Na taj način vidite koliko određena sekta ima uticaja, upliva u savremenu politiku. I da je zaista došao poslednji trenutak u svim zemljama u svetu, pa naravno i ovim našim jadnim po ovom pitanju, da se povede mnogo ozbiljnija i ozbiljnija borba u zaštiti stanovništva, svakog pojedinca pojedinačno i državnih institucija. Jer bukvalno bivamo razbijeni iznutra. Donose se neadekvatni zakoni sa maskom. To traži Evropa od nas, to traži ovaj ili onaj od nas. Međutim, kada pogledate te evropske zakone i kada ih uporedite sa ovim našim zakonima, uvek vidite da je prošao neki član koji u životu ni u ludilu ne bi prošao u nekim evropskim zemljama. Međutim, ovde kod nas prolaze. Znači, neko nešto priprema za dalje. Recimo, čuveni glumac Tom Cruise je također Scientolog. On je pokušao, recimo, da snima neke filmove po Nemačkoj, Nemci su mu to zabranili na razne načine. Hteo je da snima film o atentatu na Hitlera, naravno da se to snima u Vučijoj jami. Odmah mu je Nemačka vojska odgovorila da je to kulturno-istorijski spomenik i da on ne može dobiti dozvolu da tamo snima film. Znači, vrlo fino, pedantno, diplomatski. Zatim je izrazio želju da se sretne sa gradonačelnikom Pariza, koji je to i bio prihvatio. I bukvalno preko noći je sazvana skupština grada Pariza i doneta je odluka od strane članova skupštine da ukoliko gradonačelnik Pariza hoće da primi Toma Cruza lično, može da ga primi lično u svojoj kući ili u nekoj kafani, ali da ne sme da ga primi zvanično i ne sme da ga primi u kabinetu gradonačelnika grada Pariza. E tako to rade neke države u svetu, a kako radimo mi, više nego očigledno kada se okrenemo oko sebe. I sve ove podatke koje smo izneli, čak do detalja, i to vrlo zamarajućih detalja, maltene i nepotrebnih u nekoj krajnjoj instanci, mi ipak želimo da iznesemo što više njihovih laži i prevara na svetlost dana i da na taj način objasnimo kako deluju, da ne bi mogli da na bilo koji način preformulišu ta neka svoja učenja, da ih malo drugačije definišu i da neke ljude koji nisu spremni, nisu obavešteni, nisu obrazovani o ovoj problematici zavrbuju i tako im život unište, kako njima pojedinačno, tako i njihovim porodicama. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore, ko se čuva i Boga čuva. Hvala na slušanju, čujemo se sljedećeg ponedeljka.